Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 16. O să citesc începând cu versetul 13. După ce vom citi acest pasaj din Scripturi, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile, inimile noastre și cu voce tare o să-l rog pe fratele Dorin Grădeanu să o facă. Deci Evanghelia după Matei, capitolul 16, voi citi începând cu versetul 13. Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învie. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Amin.
Doamne, Tatăl nostru, ne apropiem în seara aceasta de cuvântul Tău și vrem să o facem cu frică, cu teamă și cu toată ființa noastră. Te rog să te descoperi prin Duhul Tău cel Sfânt și să ne dai, Doamne, în seara aceasta un Duh de descoperire și un Duh înalt și de înțelepciune, Doamne, ca să înțelegem Scripturile. După ce am avut experiență cu Tine, Doamne, în mântuirea noastră, putem declara și noi în seara aceasta împreună cu cuvântul Scripturii că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și am venit, Doamne, la Tine, pentru că la Tine am găsit viața, la Tine am găsit iertarea, la Tine am găsit calea care ne duce spre împărăția Ta. Vrem și în seara aceasta, Doamne, să ne reamintești fiecare dintre noi prin servul Tău cuvinte de care avem nevoie pentru ca viața noastră să fie plăcută înaintea Ta.
Amin.
Și să umblăm, Doamne, pătrunși de cuvântul acesta. Vrem, Doamne, să ne păzești de cel rău. Vrem, Doamne, să ne înconjori cu puterea Ta și vrem fiecare dintre noi să Te cunoaștem mai bine. Te rugăm, Doamne, vorbește, căci robii Tăi ascultă.
Ajută-ne,
și dă putere servului Tău. Amin.
Amin, amin. Luați loc, vă rog. Spre deosebire de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, sărbătorile morții și învierii Domnului nu se bucură de atât de multă, dacă vreți, publicitate. Cel puțin, așa cum suntem obișnuiți în cultura aceasta, țineți minte, programe de radio, reclame, toate ne pregătesc cumva, cel puțin după Thanksgiving, de acea sărbătoare. Dacă nu suntem atenți la calendar, aproape că nici nu ne dăm seama că suntem la cât depărtare de sărbătoarea. Foarte aproape. Nu? Foarte, foarte aproape suntem. Și mai ales că este și sezonul acesta în care se face tranziția către vară, parcă nici nu luăm aminte la ceea ce ar trebui să se întâmple în gândirea noastră, în inima noastră, pentru că avem totuși înaintea noastră sărbători esențiale credinței, existenței noastre, destinului nostru. Având în vedere semnificația morții Domnului Iisus Hristos, semnificația învierii Domnului Iisus Hristos. Legat de aceste sărbători, desigur, sub aspect simbolic, avem crucea, avem mormântul gol. Dar în după amiaza aceasta aș vrea să vorbesc despre cruce, având în vedere tocmai centralitatea ei în mântuirea omului și, după cum observăm din pasajul acesta, și în contextul ucenicizării noastre sau uceniciei noastre. Domnul Iisus Hristos face această referire la relația pe care ar trebui să o avem noi ca ucenici ai Săi cu crucea. Dar să vedem contextul acestui episod. Dacă vă uitați la începutul capitolului 16, Matei ne spune că fariseii și saducheii s-au apropiat de Iisus ca să-L ispitească. I-au cerut să le arate un semn din cer. Și Domnul Iisus Hristos nu răspunde solicitărilor, de fapt dă un răspuns, dar nu așa cum și-au dorit el. El le spune: un neam viclean și prea curvar cere un semn, nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Și era o aluzie la cele trei zile pe care prorocul le petrece în pântecul peștelui. Metaforic, făcând în felul acesta trimitere la moartea lui și apoi la învierea lui în cea de-a treia zi. Uitați-vă la modul în care oamenii aceștia se raportează Domnului Iisus Hristos. Este surprinzător pentru că nici cei care îl simpatizau datorită minunilor pe care le făcea nu știau cine este. Religioșii nu-l înțelegeau, nu reușeau să-l pună în conceptele lor, în imaginea lor cu privire la unsul, la trimisul lui Dumnezeu și de aceea îl resping. Cei ce sunt cel mai aproape, cei care au petrecut aproape 3 ani de zile în compania lui, i-au observat limbajul trupului, i-au auzit cuvintele, l-au văzut în cele mai intime momente ale lui, nici ei, până la urmă, nu înțeleg cine este Domnul Iisus Hristos cu adevărat, care este misiunea sa, ce a venit el să facă pe pământul acesta. Și Domnul Iisus Hristos, cunoscând această dilemă a lor, după cum observați, le pune și lor întrebarea, ucenicilor. Cine zic oamenii că sunt? Cunoașteți răspunsul. Unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții că ești Ilie, alții că ești Ieremia sau un alt proroc din vechime, reîncarnat, dacă vreți, reîncarnat. Și atunci Domnul Iisus le adresează frontal întrebarea, cine ziceți voi că sunt? Petru de data aceasta, cum s-ar spune, o nimerește. De data aceasta face cea extraordinară declarație, tu ești Hristosul, ești Fiul lui Dumnezeu, Fiul Dumnezeului cel viu și Domnul Iisus Hristos, la rândul lui, spune despre Petru, ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Sunt câteva aspecte care introduc un paradox aici. Un paradox. Deci Domnul Iisus Hristos vrea să știe cum este perceput Vrea să știe cum este perceput. Vede confuzia, aude revelația venită prin intermediul lui Petru și uitați-vă ce le spune ucenicilor, versetul 20. Și nu numai că le spune, spune Matei, a poruncit, poruncește ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Poruncește să nu spună nimănui că El este Hristosul. Uitați-vă la un alt paradox. Versetul 18. Tu ești Petru, Petros, da, și traducerea cuvântului, și Domnul chiar folosește această traducere, spune, această piatră, pe această piatră voi zidi biserica mea. Iar când Petru, nu știu, îndemnat de compasiune, nu știm exact ce l-a îndemnat să-i spună Domnului când Domnul spune asta mi se va întâmpla, spune să te păzească Dumnezeu de așa ceva, să nu ți se întâmple. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, tu ești o piatră, dar numai aceeași piatră pe care va fi zidită biserica. Tu ești de data aceasta o piatră de potignire. O piatră de potignire. Dilema aceasta nu este rezolvată, ci este mai degrabă adâncită prin toate aceste lucruri. Și cred că este un sens chiar în adâncirea acestui mister. Chiar în adâncirea acestui mister. Pe care, bineînțeles, nu o să-l descoper, o să-l desmontez eu acum și o să găsesc explicațiile. Nu vă așteptați la așa ceva. Ci vreau mai degrabă, tocmai în contextul acesta al misterului, să ne aducem aminte ce așteaptă, de fapt, Dumnezeu de la noi, ce așteaptă Domnul Iisus Hristos de la noi. Pentru că, așa cum spuneam, suntem în apropierea sărbătorii Paștelor, pentru că deja Domnul Iisus Hristos, așa cum este scris în versetul 21, deja începe să contureze pentru ei finalul planului divin. Le spune Matei, de atunci încolo, chiar dacă lor le-a poruncit să nu spună nimănui că El este Hristosul, lor le spune ce se va întâmpla. Lor le spune că va trebui să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă, din partea cărturarilor, care să fie omorât și că a treia zi are să învie. Nu știm dacă le spune și în ce fel o să fie omorât, cu alte cuvinte, dacă le spune că va fi crucificat, dar ceea ce apare mai jos în pasaj mă face să cred că a făcut și mențiunea aceasta. Și acum, seara aceasta nu o să fie un mesaj lung, dar sper ca ideile acestea, oricât de condensate ar fi, să ne rămână, miște, să ne pună pe gânduri, dar mai ales să determine un răspuns la rândul nostru. Un prim lucru pe care aș vrea să-l semnalez cu privire la contextul acesta, la ceea ce se întâmplă în episodul acesta, este faptul că crucea nu poate fi înțeleasă fără iluminare divină. Crucea nu poate fi înțeleasă fără iluminare divină. Iluminare divină este și ceea ce înțelege Petru cu privire la Domnul Iisus Hristos, la identitatea Lui. Și uitați-vă la răspunsul Domnului Iisus Hristos, ferice de tine, ferice de tine, Simone, pentru că deși tu ai un rol pasiv, nu inteligența ta, nu cunoștințele tale teologice, nu experiențele tale ți-au înleznit această revelație cu privire la identitatea Domnului Iisus Hristos. Nu. Spune, nu sângele și carnea, au mediat, au ajutat la această înțelegere, la această descoperire, ci este vorba despre Tatăl care este în ceruri, în îndurare, în har, îi face această descoperire. Este un privilegiu. Este un privilegiu. Cu alte cuvinte, ferice sau binecuvântat ești, Simone, ești privilegiat, Simone, să poți înțelege lucrul acestea. Ești privilegiat. Dar mai târziu, când Domnul Iisus Hristos îi vorbește despre suferința sa, îi vorbește despre moartea sa, să presupunem, îi vorbește despre cruce, Petru nu mai înțelege. Petru nu mai înțelege. Și o și spune Domnul Iisus Hristos aceasta pentru că planul, conceptul, gândirea lui Dumnezeu este atât de departe de gândirea omenească. Este atât de departe de gândurile oamenilor. Gândiți-vă la ce însemna crucea. Pentru romani, crucea era nu doar o pedeapsă crudă, o execuție dură. Trebuia să fie o execuție exemplară. Trebuia să fie o execuție exemplară. Cei care erau executați prin crucificare, de obicei, și chiar cei trei, cei doi împreună cu Domnul Iisus Hristos, împuși pe munte să fie văzuți de ceilalți, trebuia să slujească drept exemplu. Erau lăsați acolo până când mureau și de multe ori și după ce mureau, erau lăsați pe cruce. Au fost luați împreună cu Domnul Iisus Hristos la solicitarea iudeilor. Pentru iudei, de partea cealaltă, era un simbol al blestemului. Era un simbol al blestemului și uitați-vă la reacțiile oamenilor. Deci, pe de o parte, solicită crucificarea Domnului Iisus Hristos, dar după ce este crucificat, solicită să fie dat jos de pe cruce ca să nu fie, să nu se, nu știu, coboare asupra lor blestemul. Din toate acestea, noi oamenii, cred că ar trebui să ne recunoaștem că noi atunci când vrem binecuvântarea lui Dumnezeu, vrem binecuvântarea, când vrem să nu ni se întâmple ceva rău, tot timpul încercăm să manipulăm situațiile, pentru că nici măcar nu le înțelegem. Și nu le putem înțelege decât prin iluminare divină. Și dacă am ajuns să înțelegem ceva din ceea ce înseamnă crucea, ar trebui să fim recunoscători, ar trebui să fim mulțumitori, ar trebui să avem acea gratitudine a inimii, pentru că nu sângele și carnea ne-au descoperit ceea ce înseamnă crucea, ci în harul lui Dumnezeu ne-a făcut parte de această înțelegere. Apoi, crucea nu poate fi înțeleasă fără iluminare divină, dar crucea nici nu poate fi acceptată, nu este acceptată în mod natural. Petru reacționează cum am fi reacționat cei mai mulți dintre noi, fără o înțelegere a semnificației suferinței și morții Domnului Iisus Hristos, cu compasiune sau în virtutea instinctului conservării, evitând suferința și moartea. Mi se pare interesant și faptul că reacția ucenicilor nu are în vedere și anunțul că Domnul Iisus Hristos va învia. Se concentrează doar pe voi suferi, voi muri. Dar cumva sunt blocați acolo. Sunt blocați acolo. Da? Pentru că nu-mi imaginez că Petru i-ar fi spus Domnului Iisus Hristos să te ferească Dumnezeu să învii. Nu? Sau să revii la viață. Ci doar suferința și moartea. Doar la ele se oprește. Noi oamenii, în mod natural, avem o reacție interesantă față de suferință. La un moment dat, durerea umerilor a devenit tot mai greu de suportat. Mi-am făcut programare la doctor, m-am dus la doctor și vă las pe dumneavoastră să intuiți. Cum credeți că a fost nivelul durerii când am ajuns acolo? A scăzut. Am auzit de multe ori oameni vorbind, cred că sora Ardelean poate să confirme, care simt dureri puternice la dinți, la măsele și când ajung în cabinet nu mai știu să spună care-i doare. Unde este durerea? De ce? Este instinctul conservării. Instinctul conservării în noi. Vă aduceți aminte ce îl întreabă Domnul Iisus pe Pavel în vedenie? Spuneți, ar fi greu să arunci cu piciorul înapoi într-un țepuș. De ce? Pentru că întreaga ființă parcă reacționează. Întreaga ființă este irațional. Este irațional, este nenatural. Este nenatural. Și este nenatural, nimic altceva. Pentru că Dumnezeu n-a intenționat suferința. Dumnezeu nu a planificat suferința atunci când ne-a creat. Suferința este consecința dereglajului acestui universal introdus prin neascultare, prin păcat. Este ceea ce numim păcat. Acolo intervine suferința. Suferința nu este pedeapsa lui Dumnezeu, este rezultatul neascultării noastre și devierii noastre de la planul lui Dumnezeu. Ea, într-adevăr, devine o pedeapsă, dar nu pentru că în felul acesta a fost programată. Crucea nu poate fi înțeleasă fără iluminare divină. Crucea nu este acceptată în mod natural, dar crucea este calea salvării noastre, dar și condiția uceniciei noastre. Și condiția uceniciei noastre. Domnul Iisus Hristos spune, dacă vrea cineva să mă urmeze, ce să facă? Să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Nu de mult am vorbit despre crucea cotidiană și n-o să insist mai mult asupra acestui aspect, însă aș vrea să ne aducem aminte, tocmai pentru că ne apropiem de sărbătoarea morții Domnului Iisus Hristos, a jertfei Lui, aș vrea să ne aducem aminte de aspectul acesta. Crucea nu rămâne doar ceva ce contemplăm de la distanță. Crucea trebuie să devină un stil de viață pentru noi, credincioșii, pentru cei ce sunt în mod autentic ucenicii Domnului Iisus Hristos. Și poate ne este greu și eu recunosc că încă sunt mistere care, cel puțin în gândirea mea, învăluie și episodul crucificării și toate acestea. Dar nu cred că prezintă nicio dilemă celelalte cuvinte ale Domnului Iisus Hristos. Lepădarea de sine, adică renunțarea la preferințele mele, renunțarea la conceptele mele în care de multe ori încerc să-L înghesui pe Dumnezeu, renunțare. Apoi este această asumare a crucii. Ați auzit vorbindu-se de multe ori, cred eu, despre ce înseamnă această asumare a crucii. Am pomenit și azi dimineață crezul lui Pavel. Am murit împreună cu Hristos, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cu alte cuvinte, nu resping crucificarea Domnului Iisus Hristos și nu resping tot ceea ce înseamnă ea, ci le asum. Pentru că aceasta înseamnă pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră, înseamnă de fapt viața nouă. Viața nouă. Domnul Iisus Hristos nu trebuie să rămână doar un ideal frumos, nu poate să rămână un învățător revoluționar, nu. Domnul Iisus Hristos este Fiul Dumnezeului Cel Viu. este Mântuitorul nostru, este Cel care ne promite că atunci când credem în El, credem în mandatul Lui, credem în misiunea Lui, credem în ceea ce a făcut El, spune, vine și locuiește în noi. Și acel agreement, acea înțelegere pe care a făcut-o Apostolul Pavel, trebuie să fie făcută de fiecare dintre noi. El a murit pentru mine, iar eu mă angajez să trăiesc pentru El. Și trăiesc pentru El, trăind ca El, îmbrățișind modelul Lui de viață, îmbrățișind valorile, îmbrățișind relația aceea cu Dumnezeu. Umblând cu Dumnezeu. Apropiindu-ne așadar de sărbătorile acestea, haideți să reflectăm la cruce, haideți să reflectăm la ce se întâmplă cu Domnul Iisus Hristos și care sunt rezultatele în viața noastră, impactul asupra vieții noastre, influența asupra vieții noastre. Poate că înseamnă, știu, atunci când ne simțim nedreptățiți, nu știu câți dintre noi suntem literalmente scuipați, așa cum a fost Domnul. Poate că ocărâți suntem, intrăm aici în ceea ce spune Iacov, Petru, trebuie să avem grijă să nu fim ocărâți pe drept, adică să fim vorbiți de rău îndreptățit. Dar chiar și atunci când neîndreptățit suntem vorbiți de rău sau suntem neîndreptățiți, poate că trebuie să estompăm dorința de îndreptățire, de răzbunare, da? Și să ne considerăm privilegiați că Domnul ne-a făcut parte de această înțelegere. Și chiar dacă ne este greu să acceptăm suferința și ne este greu, este împotriva naturii noastre să îndurăm dificultățile, nici nu se pot compara cu ale Domnului Iisus Hristos. Poate că, nu știu, un mod de a ne apropia și de a ne pregăti de sărbători ar fi să încetăm să ne mai tot văicărim, să ne mai tot plângem, să ne uităm doar la ceea ce nu merge, la ceea ce ni se pare că n-avem, și să fim mai mulțumitori. Să apreciem binecuvântările, să apreciem îndurarea lui Dumnezeu. Mai căutați și dumneavoastră și vedeți cam la ce se mai aplică această perspectivă a crucii în viața dumneavoastră, în trăirea noastră ca familie, ca comunitate a credincioșilor. Amin. Haideți să încheiem.